Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurta erdi, Bilbogi irratian gaude, hauze gure lurra irratzaio podcastean, eta gaur ere, gurekin dago Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Ekopoleko kidea, zientzia politikoetako irakaslea. Iñaki, zer daukagu gaur?
Gaur, kapitalismoaren alde interesgarri bat. Libido kapitalismoa, hori da, liburu baten titulua da, lagun batena, Amador Fernández Sabater, hori Fernando Sabater, filósofo donostiarraren semea, gurasoak ez dira aukeratzen, bakoitza ditokatzen zaio, tokatzen zaiona. Eta bere azken liburua, Amador Fernández Sabateren azken liburua da, hori, erderaz kapitalismo libidinal, libido kapitalismo, euskeraz esan genezaken. Eta zer da libido kapitalismo? Libidoa da sexu desira. Zenbait autorek esate dute gure jarduera psikikoaren adierazpen askoren, ugarien eta bultzada eta sustraia konsideratu daitekena. Orduan, libido kapitalismo da gaur egun mendebaldeko zibilizazio kapitalista honetan, dugun joera psikologikoa gure bizitza konsumoari eta joera komertzialei lotzeko, ez? Konsumitzen garena gara. Eta, nire larrabetzuko lagun batek esaten duen moduan, txarto nagonean, Lidlera noa, nire buruari opari bat egitea, ez? Hortik ateratzen az, ondo esatik, ez? Hori, Amadorrek liburuan esaten duen bezala, bizitza merkaturatu egin da, ez? Gure bigarren biziera izango baliz moduan, Uber, Airbnb, Tinder, Globo, Netflix, Filmin, Mercadona, hori guzti horiek egiten gaituzte garenak, ez? Eta Amadorrek bere liburua, libido kapitalismoa, azpitutulatzen du antropologia neoliberala, desiraren politikak, eta ondo eza, hori, kuriosoa da, ez, egonaz bilatzen iztegi diferentetan nola itzuli daiteken derechizazion, ez? Eta euskaraz eluiarren ez da topatzen, ez da, existitzen. Ingleseraz esaten dute rightward shift, hau da, aldaketa, gero bigeatu du, eskuinera aldaketa, edo, eskumara jotzea, edo, baina hori da, gaur egun mundu kapitalista dagoen tendentzia politiko nagusia, eta hori da, Eta liburaren bukaeran, dagoa epilogo bat oso interesantea, idazten duena Ernesto García López, beste antropologo batekin, Madrileko, aktivista bat, eta, esate dute, kapitulu azken epilogo horrek duen izena da demokraziaren eremu grisa. Zikinkeria edo zikinkeriaren politika baterantz, hau da hori da, konteston, ateazan, hauek atarazuten artikulu hau 2023ko hauteskunden aurrean, ez? Eta hori, aztertzen dute nola merkatu bizitza horrek ze ondo eza sortzen duen, ez? Eta alde batetik ze olatu erreakzionarioak hori merkatua sendotzeko jarraitzeko bideratzen duela, hau da derechizazio hori, eskumara jotze horrek merkatua gero eta handiagoa egiten du, ez? Baina eurek esaten dute horren itzalean etxipena sortzen dala hiru joeren bidez, ez? Eta hor eurek esaten dute alde batetik eskuinera jotze hori, derizizazi hori esaten dute, bestalde batetik desitxuratzea eta bestalde batetik dezertzioa, ez? Dezertzioa alde egitea, ies egitea, ez? Eta, bueno, zergaitik deitzen du kapitalismo libidinala, edo libido kapitalismoa, ba, esaten duelako, ba, bizimodu kapitalista horrek zoriontasuna agintzen digu, ez? Baina, karo, benetan, jende askorentzat hori da sufrimendua eta ondo eza, ez da, prekarietatea, zorpetzea, eta min psikikoa, alde materialean eta alde psikologikoan, alde bietan. Ez diko gartzen dut duela hiru urte, krisiko soziala hartzen ari ginela master, universitateko master baten, eta edadeko emakume batek, Valentziatik zertorren ikasle batek, esan zidan, baina zer dago txarto kapitalismoarekin, zer gaitik? Kapitalismoa zer gaitik? Zer dago txarto? Bueno, jende asko pentsatzen du, kapitalismoak ba, gauza asko, onura asko ekartzen dituela, bai, baina eurek azaltzen dute liburuan, paradogikoki, hori, eskuina gaur egun, baino, eskuina gero eta eraginkorragoa dala, eta, bueno, munduari begirada botazkero, eta Trump, Bolsonaro, Milei, Orban, bueno, politikari guzti hauek ikusten badugu, ikusten dugu zen olako mundu ikuskera ematen diguten, ez? Eta zen botako komunikazio estrategiak erabiltzen diren, eta haurek esate dute, ez, zer da geratzen zaiona eskerrari? Ba, eskerrari geratzen zaiona da, estatuaren instituzioak erabiliz, alik eta oberen, hori, eusteko edo kontentzio politika horiek egitea, eta egia da, eta hauek esate dute, zorionez, estatuaren erabilera, bueno, nolabait, eusteko bolada horiek, ba, mantentzen dira, ba, gizartean, egon daitezken, orekatzeko politika batzu, politika sozialak, ez? Baina bestela, bueno, zer izango otezan, ez? Instituzioetan bakarrik agertuko balira hori kapitalismo komerzialaren interesak, ez? Eta, bueno, euren galdera da, bueno, posible da gizartea eraldatzeko energia gisa, baina gaur egun ondo eza horren bitartez zerbait, ondo ez egoera txar horren ondorioz jabetzea, eta bueno, ba, hori egin nahi baldin bada, zer da egin behar dana, ez? Eta hauek esate dute, bueno, lehenengo eta behin, gizakiaren maila sakonago batera iritsi behar garela, orda, zikindu behar gara, kapitalismo libidinal honek sortzen dituen miseria materialetan eta miseria psikologikoetan, politika berriak irudikatzeko eta aktibatzeko, eta gaur egun gure gizartean sortzen diren arazoak ulertzeko ezinbestekoa da ulertzeaz nola bizitza eta merkatua bat etortzen diren, eta hortik abiatu behar gara, esaten dute, hortik abiatu behar gara ezinbestean aurrera jotze horrekin, hau da, edozein aldaketa politikoa pentsatzeko hor dagoen merkatu eta bizitzaren arteko aliantza, edo hauek esaten dute aliantza baino gero aleazioa, ez? Aleazio hori ulertu behar dugu, eta esaten dute bizitza agertzen den bezala, egunero bizigaren bezala, berala konturatu behar gara, eta gure desioak, ez, diren hoiek, nola esperimentatzen diren merkatuaren mobiren arabera. Bueno, hor dago koska, hori ulertzea da ezinbestekoa, da baldin badugu beste politika, zoriontasuneko politika eta ez ondo ezaren politikak izateko.
Ablegia, Iñaki, zure larrabetsuko lagun horrek egiten duena esan dezakegu gaitzerdi, ze, bueno, orain jende asko bere buruarekin txarto sentitzen danean, ba, txiro bat, edo etorkin bat, edo emakume bat jipoitzen du, eta horrela lasaitzen da, edo nolabait hori da ultraeskuin horrek zabaltzen duen politika libidinala, ez da? Nik esango nuke, bai neoliberalismoa eta bai marxismo klasikoa biak izan direla oso oso arrazionalak eta leku gutxi utzi diotela emozioari, ez da? Eta orain deskubritzen ari gara emozioak gidatzen gaituela neurre handi batean eta gidatzen dutela ere emozioek nolabait portaera soziala gidatu dezaketela. Badagortik inoiz erabili dugu artikuloren batean, eta ez dakit nazondo goratzen nire irratzaio bat ere egin genuen, ere ez du goratzen autoreren izena, baina soziologo frantziar batek ezat, ba, okaliburu bat hortik ezaten dena, la era de las pasiones tristes, oda, emozio zikin hoiek, emozio beltz hoiek, hori da gaur egun indar hoiek mobilizatzen dutena, eta orduan, ba, bueno, ondo dago aztertzea, zen olako emozioak, emozio positiboak eta mobilizatu behar ditu.
Bai, bai, hori da, hain zuzen ere hauek planteatzen dutena, ez hau da, alde batetik, libido kapitalismoaren airean agertzen direnak, dira hori Uberren mugitzen gara, Airbnb bidaiatzen dugu, Tinderren ligatzen dugu, Mercadona, Eroski, Lidlen eta BM-en elikagaiez mugitzen gara, Google-eri esker informatzen gara, Netflix eta film, bueno, entretenimendua, osea, gure plazerra edo gure zoriontasuna bilatzeko bitartekoak eure dira, enpresa horiek dira, ez? Hori da alde batekoa, pekero hauek esate dute, bai, baina gero zonalde gris bat gelditzen da, horren itzalean gelditzen dira, gelditzen diren miseriak, eta, bueno, egia da, gutareko bakoitzak, ba, merkatuaren, bidez erreproduzitzen dugu gure bizitza, eta hori, ba, eurek esan dute, ez? Gure burua kudeatzeko, bueno, ba, kapitaltzat hartzen dugu. Gu gara giza kapitala, kapital irudia, edo kapital osasuna, edo afektua, kapital gaitasuna, kapital erotikoa, kapital proiektua, kapital kontaktua. Dana, perspektiba, nolabait, merkatal perspektiba horretatik abiatzen da. Eta, bueno, ba, eure galdetzen dute, zer esan nahi du politikoki bizitza merkatua binomio horri egokitzeak? Ba, bueno, horrek esan nahi du, ideologia gauzetan dagoela, ez? Hauek esate dute, bai, munduan bereiztu daitezke esker eta eskuin ideologiak, baina kapitalismo libidinalean gure bizitzak dana dira eskumakoak. Kapitalismo horretan egokitzen direnak alde positibo horretan, itzalean daudenak, ez? Itzalean daudenak eta hortik azten dira kontatzen, ba, zer gertatzen, ze motako fenomenoak sortzen ditu honek, eta esate dute, merkatu bizitza honek itzal oso handia sortzen du, gero tan diagoa dana, ondo ez objetiboak, prekarizazioa, desberdintasuna, eta bar, zuk esan duzuna, violentzia nolabait, margenetan agertzen diren euren pertsonekin, baina subjetibotasunez bebai sufrimendu psikikoa, ez? Hor dago alde batetik, bueno, kapitalismo libidena sortzen duen ifrentzua, ez? Eta bueno, eurek esaten dute eremu gris hori, beldurrez, mesfidantzaz, urduritasunez betetako mundu hori, ba, aztertu behar dugula, eta eskerraren politika ezin dala bakarrik eusterike bat izatea frenatzeko libido kapitalismoaren indarroiek frenatzeko, baizik eta, bueno, berak esaten du, eskerrak egiten duen politika, ezintasunaren, esperientziaren politika horiek, zapusketa eta utzegiteak baino ez dira, eta aipatzen dute, Tsipras, Boris, bueno, gaur egun ezagutzen dugun esker elektoralaren esperientzia negatiboak, ez? Eta esaten dute, bueno, etxipen eremu gris honetan ere bai hiru joera nagusia daudela. Alde batetik lehen esan dutena, eskuin aratzea, eskumara jotzea. Beste alde batetik desafezioa, jendea desenten ditzen da kontu politikoetatik, eta bestea desertzioa. Eta hain zuzen ere, desertzioa izango litzateke eskerrak ulertu behar duen, hau da, jende gero eta gehiago dagoela. Desertzioa egiten, planteatzen beste parametro batzuk. Eta hori da, bi autore hauei interesatzen zaiena. Ez? Zuk esan duzun bezala, ba, bueno, kapitalismo zigortzearen logika edo txibo esbiatorialen logika bilatzen ditu, ba, ondo esaren txarto egotearen errudunak, transexualak, edo menak, edo ekologistak, edo feministak, edo migranteak, edo etorkinak, eta bar. Eta bueno, ba, bueno, hauek esate dute, esperimentatu daiteke beste politika bat, beste hizkuntza diferentetan, eurek esate dute, ezin gara joan, jendearen gana, betiko lelo, ez dakit, esateko modu paternalista hoiekin, eta horregaitik eurek esate dute, zalantzarik gabe, ba, eremu gris horretan lokatz lizunean sartu behar gara, jendearekin bat, nik uste dut, hemen adibide bat nik ikusten dut, ongi etorri refusiatuak bezalako mugimenduak, bueno, etorkinekin bat egite dutena, asistentzia pertsonal osoa egite, bueno, feminismoan bebai ikusten dugu, ekologismoan, bueno, badaude brote batzuk, nolabait, esperientzia alternatibo lokaletan gauzak egiteko, ba, bueno, ba, nekazariekin edo gazteekin, eta bar, hau da, esain beste eskerrak izan duen politika hori ba, gauzak zuzentzeko, edo seduzitzeko, edo konbentzitzeko, eta gehiago guzti errealitatean hitz egin eta pentsatu buruz buru eta orpo-zorpo jendearekin, berdintasunean, hori da, politika horizontalagoak, ez, nola baita esan da. Eta hori, aurrela bukatzen du artikula esan ez, bueno, ba, zirkulu deabrutu horretan sartuta gaudela, merkatu bizitzak ondo eza baino ez du sortzen, baina alde batetik ikusten dugu, olatu reakzionarioa bideratzen dela, merkatu bizitza hori sendotzeko, baina eurek esate dute, demokraziaren eremu grisa hori galdekatuz, eta kuestionatuz, aurki dezakegu trampa honetatik ies egiteko aztarnak, eta eurek esate dute, eta honekin bukatzen dute, gustatzen zait oso esaldi hori, infernuko irtera, sugarrak altuagoak diren hor dago, hor, leku horretan dago itera.
Ederto Iñaki, eta ze kanta ekarri duzu hau ilustratzeko?
Bueno, ba, beti pentsatu dut Lurrit izan dela kantari libiden oso bat, kantari oso erotikoa, eta, bueno, pentsatu dut rock and roll animan zartzea, baina gero pentsatu dut euskarazko programa baten eta euskal irrati baten agian hobeto Walk on the Wild Side hori Andoni Delirium Tremensekoak egiten duen bertzi hori Lurrit mila esker diska horretakoa paseo egin alde gaiztotik abesti hori biniko dugu.
Edertua.
Holly etorri zen Miami-tik autostopean herria zeharkaturik idean bekain eta zangoak egin eta mutila bihurtu zen neskatil zioen hey baby paseo egin alde geistotik zioen hey honey paseo egin alde geistotik Irlaz kanpotik etorria zen atzeko gelan denon maitalea izan zen baina burua ez zuen galtzen, bestenak gartean galduta ere zioan, hey baby, paseo egin alde giztotik. Zioan, hey baby, paseo egin alde giztotik. Danezka beltzak, dup dubi dubi, dup dup duru, dup dup dubi dubi, dup dup duru bi dubi, dup dubi dubi, pat pat padada. Joe txikik ez zuen ematen doainik, denek ordaindu behar zuten lehenik. Hauz bat hemen eta hauz bat hor, New York iria egokia da ezateko. Hey baby, paseo egin alde giztotik. Zion, hey Joe, paseo egin alde giztotik. Sugar Plum Fairik kalera jo zuen harin, bilatzen ari zen ari marentzat janari. Apolora bidean ikusi bazenu nola zijoan, zioten hey sugar, paseo egin alde giztotik. Nioen hey baby, paseo egin alde giztotik. Jaki guztiz espediko dabil, egun batez James Dean dela zinezturik. Orduan fuskoatu zen itxuraz, baliunak ekindiko zukeen ura. Zioen hey baby, paseo egin alde giztotik. Nioen hey honey, paseo egin alde giztotik. Eskinako neskak, dubi dubi dub dub dubi 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 da, dub dub dubi 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 da, dubi 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 da, hey,